Ja, jeg heter Geir Johannessen, som allerede sagt gift med Bente, og jeg har 4 barn og 11 barnebarn faktisk. Ja, det fint, og barnebarn det ikke oppskrutt, det kan jeg bare si. Hvis jeg hadde visst hvor kjekt det med barnebarn, så hadde jeg gått rett på barnebarn. Ikke sant? Ja. Sånn det bare. Det veldig stas. Men nå jeg her, og det ikke noe annet sted jeg kunne tenke meg å være i kveld enn akkurat her, sammen med dere. For et privilegium, så tusen takk for invitasjonen, Marius, og alle dere andre. Jeg skal tale i den første talen da, i en veldig spennende serie, så heter Rolig. Tenk på det. Det viktig. Og mitt budskap rolig i storm, for Gud har kontroll. Det liksom overskriften min. Den tror jeg du har på veggen der også. Saken den at stormer, dere, det hører menneskelivet til. Jeg har sagt det mange ganger, enten du i en storm akkurat nå, eller så har du nettopp vært i en storm, eller så kan det nok faktisk hende at du på vei inn i en storm. For stormer hører menneskelivet til. Det var en mann som beklaget seg til en pastor, og pastoren var nok ikke i det empatiske hjørnet når denne mannen sa, livet så vanskelig, for han sa, velkommen til planeten jorden, sa han. Det var liksom svaret. Sånn det på denne jorda, der livet noen ganger tøft. En prest som levde i 1600-tallets London, han het John Donne, han sa det sånn. Livet vil alltid omfatte situasjoner der frykt og angst oppstår. Det ikke sykdom? Det økonomiske vanskeligheter? Det ikke fattigdom? Det kriminalitet? Det ikke ensomhet? Det fiaskoer? I en slik verden har vi 2 valg. Enten å ha ærefrykt for Gud, eller å frykte alt mulig. Enten å ha tillit til Gud, eller ikke å ha tillit til noe. Ja, det godt sagt. Verd å notere seg av John Donne. Og skulle vi oversette det til i dag, så kunne vi si at det ikke pandemi, så det Putin. Ikke sant? Det ikke inflasjon, så det influensa. Og det ikke dieselprisene, så det dronene. Hæ? De liksom tida, og så ikke nok med det, liksom at det var noe enda sånn at det ene avløser det andre, men det på en og samme tid. Og det kalles, noen som vet hva det kalles, når alle disse uheldige omstendighetene der på en gang? Ja, det kalles en perfekt storm. Og det det som vi inne i akkurat nå. En har sagt, den som ikke redd i dag, enten dum eller totalt uvitende, men jeg har lyst til å legge til, eller så det sånn at han og hun tror på Gud. Ikke sant? For vår Gud tåler storm. Det det som greia. Og det det jeg skal tale om i dag. Vi skal lese en tekst som handler om det. Kanskje en av de mest kjente, for alt jeg vet, på søndagsskolen også, om du har gått der. Men i alle fall fra Markus 4 og vers 35 leser vi. Samme dag, da det ble kveld, sa Jesus til dem, «La oss sette over til den andre siden av sjøen.» De lot folkemengden bli igjen, og tok ham med seg i båten der han satt. Også andre båter fulgte med. Da kom det en voldsom virvelstorm, og bølgene slo inn i båten så den holdt på å fylles. Jesus lå og sov på en pute bak i båten. De vekket ham og sa til ham, «Mester, bryr du deg ikke om at vi går under?» Da reiste han seg, truet vinden og sa til sjøen, «Stille, vær rolig!» Vinden la seg, og det ble blikkstille. Så sa han til dem, «Hvorfor dere så redde? Har dere ennå ingen tro?» Og de ble grepet av stor frykt og sa til hverandre, «Hvem han? Både vind og sjø adlyder ham.» Amen. Det jeg har lyst til å dele skal jeg samle i 3 knagger, så kan du lettere liksom Husker det etterpå. Første knagg. Det finnes ytre stormer, og det finnes indre stormer. Det det ene punktet. Det andre, Jesus stiller indre stormer. Og det tredje punktet, Jesus stiller ytre stormer. Ok? Så der har du knaggene. For det første da, det finnes ytre stormer, og det finnes indre stormer. Og vi har eksempel, eller vi får det begge deler illustrert i denne teksten. Da kom det en voldsom virvelstorm, og bølgene slo inn i båten, så den holdt på å fylles. Ja, det en ytre storm. Og det tøft i seg selv, men når den ytre stormen også flytter på innsida, så det stormer liksom i sjela, da det liksom enda verre. Og et eksempel på det har vi også her, fordi Jesus spør disiplene, hvorfor dere så redde? Det den indre stormen. Disiplene, de var jo barkede fiskere, men nå var de redde. Og først da Jesus hadde stillet vinden og bølgene, så stillet stormen i sjela deres også. Ikke sant? Det ble stilt omkring dem, så ble det stilt i hjertet. Når det var storm der ute, så var det også storm der inne. Men det finnes et alternativ, og Jesus demonstrerte det da han lå og sov på en pute bak i båten. Så det går an å ha fred midt i stormen. Det går an, så å si, å seile sjøene og ha hjertet i havn. Det er utrolig bra. En dame som leste om, hun levde under 2. verdenskrig i London. Og da, hvis vi kjenner litt til 2. verdenskrig og London, så vet vi at den byen ble jo liksom mer og mindre bombet sønder og sammen under 2. verdenskrig. Og da var det sånn at denne damen, selv om London ble bombet, så sov hun relativt godt om nettene. Og da spurte de henne, hva hemmeligheten til det at du kan sove når vi under angrep på denne måten? Og da sa hun det, vel, jeg har lest i Bibelen at det står i Salme 121, han sover ikke og blunder ikke Israels vokter. Og så tenkte jeg at siden han våken, så trenger vi jo ikke ligge våkne begge to, så da har jeg lagt meg til å sove like godt. Og så passer han på. Så det liksom en greie. Det finnes ytre stormer, og det finnes indre stormer. Og det går an å oppleve altså at man har fred på innsida, selv om det blåser hardt på utsida. Og det punkt to. Jesus stiller indre stormer. Og det som jeg har bedt om i dag, det at det noen som her på møte som kjenner det at det blåser ganske friskt på innsida i en storm. At du skal få lov å oppleve at det blir fredfullt i hjertet ditt. Og hvordan det at Jesus stiller den indre stormen? Hvis du tar til deg budskapet i denne teksten, så tror jeg du vil oppleve i alle fall å komme langt på vei. Og det tre ting jeg vil ta frem da, når det gjelder dette budskapet om at Jesus stiller indre stormer, og hva vi kan lære av denne teksten. Og det første det, Jesus bryr seg om deg. Vi leste, «Mester, bryr du deg ikke om at vi går under?» Disiplene spurte det. Men det var jo derfor han var kommet, fordi han brydde seg. Vi feirer jul fordi han bryr seg. Vi feirer påske fordi han bryr seg. Vi feirer pinse fordi han bryr seg. Evangeliet kan på en måte sammenfattes til denne enkle setningen. Jesus bryr seg om deg. Det var derfor han kom. En illustrasjon fra 2. verdenskrig igjen, men denne gangen fra Sverige. Der var det sånn at det var jo tøffe tak også der under 2. verdenskrig, og så var det en pastorfamilie. Og det var mange barn, og jeg vet ikke om det typisk for pastorfamilier, men i alle fall, jeg har jo 4, det jo ikke lite bare det. Men han hadde kanskje flere, men så skjedde det at pastoren døde. Og kona har satt igjen med en barneflokk, og det var krig, og det var trøblete for henne. Og hun foldet sine hender, og hun ba til Gud, nå må du hjelpe meg. Hun var i storm. Og så var det en i denne menigheten da, som drev med høner. Og han ble minnet på det at, ok, jeg må hjelpe denne pastorfamilien. Så han sa det til Gud, han følte liksom en tilskyndelse til det, at han skulle gi denne enken alt det som hønene verpet på en dag. Det er ikke dårlig. Hele produksjonen av egg på en dag. Nå var det sånn at de verpet litt sånn der opp og ned, og det fulgte liksom et mønster, og det var en dag i uka, jeg husker ikke, nå kanskje var det onsdag, det var da de verpet minst. Og han sa det til Gud at det må vel være greit, at det gir henne produksjonen av egg den dagen som de verper minst. Jeg skal tross alt ha noe å leve av egget også. Kanskje han argumenterte litt med Gud på den måten. Ja, ja, i alle fall, så skjer det noe. Hønene legger om på rutinen. Fra at han verpet minst på onsdagen, så begynte de nå å rekordverpe på onsdagen. Og så tenkte han, det var noe veldig beklagelig, men da, nå var det liksom fredagen som var dårlig. Så han sa, herre, det kan vel ikke gjøre noe om vi bytter litt på dette her, så skal hun få det som de verper på fredagen. Ja, ja, så kona var i hvert fall takknemlig for egg uansett. Så da var det det som hønene verpet på fredagen som hun fikk. Hva tror du skjedde? Hønene sprengte alle rekorder på fredagen. Og da skjønte han, det er en Gud i himmelen som har omsorg for henne. Og han vil at hun skal ha det bra, og han ga henne det som hønene verpet på den dagen de verpet aller mest. Ja, det er jo et sterkt uttrykk, ikke sant? For et eksempel da på hvordan Jesus bryr seg. Men så kan du kanskje tenke, ja, men jeg er en storm jeg også, men jeg synes Jesus er så stille. Tallet til noen sa det sånn, det er så stille, det er mest som han sover i båten, liksom. Ja, det har vi jo lest da. Da kom vi til å tenke på en mann som var på båtreise, og så kom skipet opp i en veldig storm, og han ble så redd at han tenkte, jeg må snakke med kapteinen. Og så sier han til kapteinen, nei, så sier han til mannskapet at, kan jeg få snakke med kapteinen? Beklage, sa mannskapet, kapteinen er i lugaren og sover. Hva? Er han i lugaren og sover? Han burde jo være på broa og gi instrukser til besetningen og gi trøst over høytaler til mannskapet. Nei, til passasjerene. Er han i lugaren og sover? Så sa han som har snakket med, ja, ikke det gode nyheter. Hvis at det var fare på ferde, trodde han hadde ligget i lugaren og sovet da. Da hadde han vært på broa. Ja, sa han, selvsagt. Hvis kapteinen sover, da er det ikke farlig. Da kan jeg legge meg. Så la han seg til å sove. Og så hadde han det greit midt i stormen. Kanskje er det sånn for deg, og synes du Jesus er stille? Er det meste som han sover i båten? Kanskje det er noe han vil si deg gjennom det? Du, det er ikke så farlig, skjønner du. Jeg er der. Jeg er hos deg. Selv om det akkurat nå er tøft og du synes jeg er stille, jeg er ombord i båten. Jeg er med deg. Så det er det ene som jeg tenker er viktig, som kan gi oss fred i stormen. Det er budskapet, jeg bryr meg om deg. Ja. Men det er en annen ting. Så vi ser i denne teksten, og det er at Jesus har makt over vind og bølger. Vi leste i vers 39, da reiste han seg, truet vinden og sa til sjøen, stille, vær rolig. Vinden la seg, og det ble blikkstille. Hva forteller dette oss? Det forteller oss at Jesus har makt over naturkreftene. Så når disiplene følte at naturkreftene har løpt løpsk, og de overvelder oss, og det er ikke kontroll, så fikk de altså oppleve at det er en som har kontroll over naturkreftene. Og de undret seg veldig. Hva er dette for en? Både vind og sjø, adlyder han. Hvis vi leser videre i neste kapittel, så ser vi at liksom dette temaet fortsetter. For her ser vi mennesker som er i ulike livsstormer. Vi leser om han, mannen fra gravhulene, vet du. Han ble satt fri fra voldsomme åndskrefter. Husker du den beretningen? Han som plagde seg selv, slo seg selv med steiner, vet du, ingen rodde med han. Men Jesus satte ham fri, og det som Markus vil fortelle, Jesus har makt over demonene. Så er det en kvinne som har hatt blødning og vært syk i 12 år, og hun tenker, kan jeg bare få røre ved kanten av Jesu kappe, så skal jeg bli helbredet. Og så skjer det. Og det som Markus vil si, det det Jesus har makt over sykdom. Og så det jo denne synagogeforstanderen Jairus da, som har en syk datter som kommer til Jesus. Kan du hjelpe meg med datteren min? Og Jesus sier, jeg skal være med deg. Men underveis så blir jo Jesus heftet litt grann med denne kvinnen, ikke sant? Og så kommer det beskjed fra huset til Jairus at nei, nå hun død. Og du trenger ikke bry mesteren mer, men Jesus sier til Jairus at det frykt ikke, bare tro. Og så kommer han inn til Jairus sitt hjem, og så vekker han henne opp fra de døde, denne lille jenta. Så Jesus har makt over døden. Det denne Jesus som i båten din. Han som har makt over naturkreftene og disse andre tingene. Det dette som viktig for Markus å formidle. Jesus har makt. Han har kontroll. En gang fortelles det om Luther at han var deprimert. Og da var det at kona, hun ville formidle et budskap, så hun kledde seg i svart. Og Luther, han kikket på henne og sa, før vet du, så var det vanlig at man kledde seg i svart når noen var død, og så gikk man over fra liksom, å kle seg kanskje i svart, det bare sørgebånd, nå bruker man ikke det heller, men hun kledde seg i svart, og så spør Luther, hvem det som død? Og så sier kona, det Gud. Er Gud død, sier Luther. Ja, det må han være. Det var blasfemisk tale, sier Luther. Og så sier hun, ja, men det også måten du oppfører deg på nå, sier hun, når du liksom så dypt nede. Og så tenkte han, ja, det sannelig rett. Og så satt han seg ned, og så skrev han salmen, som jeg vet ikke om dere kan. Kan dere den? Hvor Gud han er. Kan dere den? Så fast en borg. Han er vårt skjold og verge. Han hjelper oss i nød og sorg, og vet oss vel å berge. Det han vi tror på, denne Gud som har makt. Og det tredje, Jesus sier til deg gjennom denne teksten, husk på det som jeg har sagt. Husk på mine løfter, så vil du få fred. For hva var det Jesus hadde sagt til disiplene før de begynte på båtturen? Han hadde sagt, la oss sette over til den andre siden av sjøen. Er det riktig? Ja, det står det. Og hvis Jesus hadde sagt at de skulle sette over til den andre siden av sjøen, så var det jo ikke meningen at de skulle drukne midt ut på havet. Er du enig? Han sa jo, over til den andre siden. Og hvis de bare hadde husket på det, så var den setningen som et løfte. Du skal komme igjennom dette her, og vi skal komme i land på andre siden. Ja, det var litt av en leksjon. Husk på det som Jesus har sagt. Det som løfter og regner, selv om det kanskje ikke uttalt som et løfte, så det han har sagt, kan du stole på, det som et løfte. Vel, Peter glemte det aldri. I Apostlenes gjerninger 12 leser vi at Peter i en storm. Kraftig storm. Broren hans, Jakob, blitt henrettet med sverd, og selv han fengslet, og nå skal han føres fram for Herodes. Og Herodes, han skjønte at jødene likte godt at Jakob var blitt henrettet, så nå var det liksom Peters sin tur. Hvordan er det, hvis vi skal prøve å leve oss litt inn i liksom, Peters sko, da, hvordan Peter hadde det, hvordan vil det være da? Natt. Da før du skal stilles fram for han som akkurat har halshogd broren din med sverd. Og du liksom aner du neste mann i køen. Vel, vi leser i Apostelgjerningen 12 at det står «Natten før sov han mellom to soldater, og da en engel kom ham til unnsetningen», som jo en del av denne fortellingen, «så måtte han vekke ham med et puff i siden. Da sover man godt. Når engelen liksom må... Hallo, våkn opp liksom, og, ikke sant? Og du skal jo kanskje henrettes på morgenkvisten der da, og likevel så sover han så godt. Hvordan er det mulig? Jo, nå skal du høre. Han hadde fått et løfte. Jeg synes det er fascinerende med Guds ord. Johannes 21, der sier Jesus til Peter, «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, da du var ung, bandt du belte om deg og gikk dit du selv ville.» Selvvilde. Men når du blir gammel, skal du strekke ut hendene dine, og en annen skal binde belte om deg og føre deg dit du ikke vil. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Aha! Det er viktig å huske på hva Jesus har sagt, for de er som løfter å regne. Og Jesus sa til ham, «Når du blir gammel!» Det merker han seg. Og han vet det i Apostlenes gjerninger 12, når han ligger der mellom to soldater og Herodes har tatt liv av broren hans, så er det liksom, gir det et gjenklang i bakhodet. «Når du blir gammel!» Og Peter visste det, jeg er jo bare ungdommen. Så det er jo ingen tvil, altså jeg vet ikke hvordan han skal hjelpe meg, men han har sagt at jeg skal bli gammel, og da har han en løsning på dette. Og jammen var det en engel som kom ham til unnsetning, og han kom ut, og han fikk del i frihet. Så det er et eksempel på en som sov i stormen, for han husket på det som Jesus har sagt. Så glem ikke hans løfter. Er det sånn at en kristen må lese i Bibelen for å være en kristen? Må, men jeg vil jo si det er veldig lurt. Ikke sant? For da lærer du å kjenne ham, og løften hans, og hva han har sagt. Og da får du et grunnfestet sinn. Og det står i Bibelen, den som har et grunnfestet sinn, lar du alltid ha fred, for til deg setter han sin lit. Så det er noe med det. Så Jesus stiller indre stormer. Han gjør det på tre måter, har jeg sagt. Sånn som vi ser det i denne teksten her da. Han sier til deg, jeg bryr meg om deg. For det andre, han viser oss i denne teksten, jeg har makt. Du kan være trygg hos meg. Og det tredje, han har gitt oss sitt ord og sine løfter. Og når du holder fast på dem, så vet du at du er ikke alene, uansett hva som kommer på. Og det tredje og det siste, det er at Jesus stiller ytre stormer også. Og den teksten er jo et veldig tydelig eksempel på det, ikke sant? Da reiste han seg, truet vinden og sa til sjøen, stille, vær rolig. Vinden la seg, det ble blikk stille. Og det, hvis vi åpnet opp liksom for, er det noen som har lyst til å fortelle om en storm du var inne i, så, og liksom på et nu så ble det blikk stille, så vi er ganske sikre på at vi ville kunne høre mange fortellinger og vitnesbyrd om det. Det har jeg også. Og jeg kjenner en kar, han hadde jo et veldig dramatisk, en dramatisk opplevelse av dette. Kjell het han. Han var fra Berlevåg, og han var fisker. Og Kjell, han var vant med å være i all slags uvær og håndterte det greit. Nå fikk han motorstopp og i uværet. Og han sa, jeg hadde ikke sjans. Sjarken min, den blåste mot klippene. Og det var bare et spørsmål om minutter før den ville knuses mot klippene. Og han så for seg liksom slutten på livet. Da sa han Kjell til meg. Vi sitter sammen i sofaen hjemme hos han og sånn. Da ropte jeg til Jesus. Jeg ropte, Jesus, redd meg! I ett øyeblikk ble det blikkstille, sa han igjen. I ett nu var det blikkstille. Oi, så det skjer sånne ting i dag også. Og det kan være stormer på den måten, og det kan være andre typer stormer som du har vært inne i, og så løste det seg på en god måte. Og jeg har lyst til å si det til deg, hvil i ham, han skal ta vare på den situasjonen du er i nå også. Og så er det likevel sånn at ikke alle stormer vil bli helt stille her i livet. Det er ikke sånn at vi kommer til å gå gjennom livet, og så har vi liksom ikke motvind eller kuling i kastene når vi er kristne. Jo, vi er liksom en del av dette livet uansett, og dette er ikke vårt endelige hjem. Dette er liksom en holdeplass på veien, ikke sant? Men vi har likevel noe som bærer oss gjennom også de tidene som er litt tøffe, fordi vi vet om ikke alle stormer stillner nå, så er vi på vei til et sted der alle stormer stillende. En leksjon fra Jobbs historie til slutt da. Jobb, det er jo den eldste boka i Bibelen, tror jeg. Og Jobb, sin historie er jo kjent. Jeg går ut for at dere alle vet at han var jo en styrtrik mann, og han hadde jo plenty av alt, og liksom levde et liv i sus og dus. Og så blir han rammet av den ene ulykken etter den andre, og mister alt. Barna dør, alt det han har av buskap dør, og det er liksom ikke noe som er igjen når han blir syk. Og så leser vi at i Jobb 42:10 så står det at han fikk dobbelt så mye som han hadde hatt før. Etter disse stormene som han var inne i, så fikk han dobbelt så mye som han hadde hatt før. Ok, la oss se om det stemmer dette her da. Før, i kapittel 1, før alle disse stormene rammet ham, så står det at han hadde en buskap på 7000 sauer, 3000 kameler, 500 par okser og 500 eselhopper. Han fikk 7 sønner og 3 døtre. Ok, så går vi til kapittel 2, nei 42, og så ser vi om det stemmer. Han fikk 14000 sauer. Er det dobbelt så mye? Ja, for han hadde 7000 sauer før. Han fikk 6000 kameler. Er det dobbelt så mye? Ja, for han hadde 3000 kameler før. Han fikk 1000 par okser. Er det dobbelt så mye? Ja, han hadde jo 500 par okser, leser vi i kapittel 1. Og 1000 eselhopper? Ja, da, det stemmer, for han hadde 500 eselhopper før. Så det er riktig det. Og så fikk han 7 sønner og 3 døtre. Er det dobbelt så mye? Han hadde 7 sønner og 3 døtre før, og så fikk han 7 sønner og 3 døtre etterpå. Det er ikke dobbelt så mye. Det er dobbelt så mye. Vi må jo regne med de som er i himmelen. Så du den? Ha, det var revelation. Det var åpenbaring. Og det er det som er poenget her. Hvis jeg hadde husket på det, men jeg glemte det. Men nå er jeg jo pensjonist, og da glemmer man litt. Så skulle vi tatt med meg en snor, og så skulle vi trekt en snor over denne her kirkesalen. Og så skulle jeg hatt med meg en tusj, det har jeg også glemt. Og så skulle jeg satt av et lite, men du ser det for deg, lukk øynene, så ser du for deg en tråd. Og så ser du, det er liksom evigheten, det er fra tidlig og til liksom ut i uendeligheten på andre siden. Og så setter vi av en tusj på den der snora der, og det er ditt og mitt liv. Tror du at Gud får plass til alt han har tenkt å gi deg på en liten tusjflekk? Nei, det er for smått. Derfor så må du være klar over at det livet som du er inne i nå, det er bare holdeplassen. Vi er på vei til vårt endelige hjem. Og da skal alle storme og stille. Jeg vet ikke om vi fikk det der bibelverset med, men det står jo et bibelvers i Johannes åpenbaring 21:1. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel, se der, ja. Og den første jord var borte. Og havet fantes ikke mer. Hvorfor står det at havet fantes ikke mer da? Jo, for der det er hav, der er det stormer. Det er det. Så her i livet, på denne planeten, er det stormer. Men vi er på vei til et sted der havet ikke er mer. Det er ikke mer storm. Og vet du hva? Det er viktig at vi har det klart for oss. At vi er på vei til himmelen. Jeg pratet med en jente. Og det er det siste jeg skal si før jeg setter meg. Jeg satt på flyet, hadde vært oppe i Nord-Norge og pratet med henne. Og hun var såkalt klimapessimist. Og jeg skjønner henne, og hun synes politikerne var hadde ikke handlekraft. Og hun sa at dette går bare en vei, liksom. Det er Ragnarok. Så det som hun sa i essens, det var følgende. Dagen er snart slutt, og natten er nær. Det var klimapessimistens ord. Da datt det ned i meg. Bibelen sier det rake motsatte. Det står i Romerbrevet 13:12, hold det fast. Natten er snart slutt, og dagen er nær. Det er det vi er på vei til. Du må ikke tenke når du får alle disse gode, dårlige nyheter og tenke, nå går det nedover med oss, og det er slutten på det hele. Vet du hva? natten er snart slutt, og så gryr det en ny dag. Det skal bli en ny himmel og en ny jord. Jeg kan huske da jeg var liten gutt, liten. Jeg var i begynnelsen av tenårene, og så leste jeg det mest spennende en tenåring hadde lov å lese når han kom fra Haugesund i hvert fall. Det var Hardiguttene. Har dere hørt, Daniel, har du hørt om Hardiguttene? Nei, det, du er tilhører en annen generasjon. Hvem har hørt om Hardiguttene? Oi, du har hørt om det. Har du lest Hardiguttene? Nei, men jeg leste Hardiguttene. Det var spennende. Det var så spennende at jeg tenkte, jeg lurer på om de overlever. Så jeg måtte bla på siste sida. Og ja, de levde i det siste kapittelet også. Da kunne jeg liksom lese videre, skjønner du? Lurer du på hvordan det skal gå? Da får du bla på den siste sida da, i boka. Johannes åpenbaring 21. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. Så dere, livet består av stormer. Ytre stormer, indre stormer. Jesus stiller den indre stormen. Han gir deg sin fred når du tar imot hans ord. Han har kontroll. Og han skal en dag stille den ytre stormen. Havet er ikke mer. Dit er vi på vei. Himmelske Far, vi priser deg fordi at vi har fått lov å ta imot budskapet om Jesus som brydde seg. Budskapet om Jesus som har makt. Og budskapet om ham hvis ord er til å stole på. Takk at når vi tar imot det, tror på det, så kan vi få oppleve at det er en hvile gjennom stormen. At vi kan seile sjøene og ha hjertet i havnen. Jeg ber for de som er her i kveld, og som enda ikke har kommet hjem på en måte, som enda ikke har fått fortøyd livet sitt til deg. Da ber jeg Herre om at det skal de få gjøre i kveld. Virkelig få fortøye seg og livet sitt hos deg, og erfare at du gir dem fred i hjertet, og et håp for evigheten. I Jesu navn.